Da jeg fødte mit første barn, havde jeg en ret langvarig fødsel, og det endte med, at han blev taget med sugekop. Og det betød også, at lige da han blev født, røg han over til børnelægen og lå der en 5-10 minutter, før han kom over og ligge på mit bryst, hvor han så egentlig allerede der forsøgte at sutte. Og det gik okay, og der kom lidt råmælk. Det var så sådan, at fordi han var taget med sugekop, så var vi indlagt de første 2 døgn. Vi blev så udskrevet derefter efter 2 døgn, og på 3. døgn løb mælken til. Efter de første par dage begyndte jeg sådan spekulere bare på, om han fik nok at spise, og begyndte også at skrive ned egentlig, hvilket bryst han havde ligget ved, og hvor længe, for at holde lidt styr på det, indtil man havde fået de første vejninger, og egentlig var blevet forsikret om, at han fik nok at spise. Og det gav mig selvfølgelig en tryghed, og så kørte det egentlig bare derfra, da jeg først var tryg i selve amningen.
Og velkommen tilbage. Vi sidder her, Laura fra Lær Formidler.
Og altså det, fra mælkevejen.nu på Instagram.
Og først og fremmest vil vi gerne sige tak til Ane, som delte hendes erfaringer med amning af hendes første barn med os. Jeg tænker, at hendes historie er et meget godt eksempel på, hvor usikker man kan være i starten, og hvor mange der skriver ned på hvilket bryst baby har ligget, og hvor længe osv. Og det tager lidt tid, indtil man er tryg ved amning.
Og i det her ekstra afsnit af podcasten Tryg Amning, der vil vi komme lidt omkring alle de spørgsmål, vi har fået fra vores søde følger, omkring hvad der har fyldt for jer i starten, når I skulle have en amning etableret.
Og der er rigtig mange, der har skrevet til os.
Ja, så tak for det. Det er rigtig, rigtig dejligt, at I er kommet med så meget input. Og overordnet kan man sige, at det tema, der tegner sig, når vi kigger på jeres spørgsmål, det er, at I synes virkelig, at opstart af amning var svært. Og I har ofte siddet og følt jer alene og har manglet den hjælp og den vejledning, som I egentlig burde have fået, efter I har født. Og I har ikke vidst, hvor I skulle, altså, hvad der var op og ned, når det kom til amning. Og der var også en del af jer, hvor amningen ikke rigtig kom op at køre, og det var selvfølgelig rigtig, rigtig trist. Og det var vi også ret ked af at læse, fordi at det er bare ikke godt nok.
Altså. Nej, præcis. Der er ingen, der skal føle sig alene med amning. Især i starten. Det er en meget, meget sårbar periode. Og derfor kommer vores allerførste råd allerede nu. Og den er, insister på, at der er nogen, der kigger på dig og på din baby efter fødslen, inden I kommer hjem. Det er så vigtigt, at du er tryg ved amning, når du træder ud af døren på hospitalet. Så spørg en jordmor eller en sygeplejerske på det hospital, hvor du har født, lige til at vise dig en sutteteknik, lige kigge på dig og din anatomi, altså din brystvorter, kigge på baby, kigge ind i babys mund, vær tryg ved at blive udskrevet. Hvis det nu er, at problemerne kommer, når du er kommet hjem, så er det vigtigt, at du kontakter enten barselsgangen igen, der er en vis antal dage, hvor du kan ringe dig ind igen, og også komme ind og blive set, eller kontakte en sundhedsplejerske, og der er selvfølgelig altid muligheden for at få kvalificeret hjælp inden for den private sektor.
Ja, private amrådgivere er der mange af. Og så er der også nogle hjemmesider, som Forældre og Fødsel og ammenet.dk, og de har begge 2 gratis amrådgivning. Forældre og Fødsel, de har nogen, du kan ringe til, og ammenet.dk, det er nogen, du kan skrive til på mail eller på Facebook. Og de har også inde på ammenet.dk, der har de også en liste over nogle ammevejledere, som alle sammen har den her certificering, der hedder IBCLC.
Ja, nemlig.
Så dem kan du finde derinde også. Og så er du også altid velkommen til at skrive til mig på mælkevejen.nu på Instagram, og det koster heller ikke noget, og så kan jeg hjælpe, hvis jeg kan.
Lige præcis. I er ikke alene.
Nej.
Og det er måske også et meget vigtigt budskab, og det er noget, man kan læse fra alle jeres spørgsmål. Der er rigtig mange, der har problemer. Et enestående fænomen.
Nej, slet ikke. Det er altså ikke unormalt at synes, at det er lidt svært at få amningen op at køre i starten. Og det er også det, som Laura siger, det der med at få den hjælp, I skal i starten. Man har jo som udgangspunkt 4 timer. Hvis man på nogen måde efter fødslen kan få inden for de der 4 timer barnet til at tage fat og barnet til at spise noget, så giver det simpelthen så stor en ro, fordi så kan man se, og jordmoderne kan se, og sundhedsplejerskerne omkring en derude på barselsgangen kan se, at amningen kan fungere. Altså barnet kan tage fat, mors bryster virker, der kommer lidt råmælk. Det betyder rigtig meget.
Det gør det, helt sikkert. Og jeg tænker, vi tager bare jeres spørgsmål op i en uge prioriteret rækkefølge og svarer så godt vi kan. Hvis det er noget, som du selv synes, vi ikke har snakket tilstrækkeligt om, eller kommer med noget feedback til forskellige spørgsmål og svar, så skriv gerne til os, så prøver vi at komme ind på det på et senere tidspunkt. Men det, der følte rigtig, rigtig meget, som rigtig mange spurgte om, det var, hvor lang tid af gangen man skal amme, hvornår man skal skifte til et andet bryst, og om man altid skal amme fra begge bryster, både inden og efter mælken er løbet til. Og så var der også rigtig mange, der spurgte, hvordan det føles, når et bryst er tomt. Og jeg tænker, at vi starter med det første spørgsmål, og det er, hvor lang tid af gangen man overhovedet skal amme fra et bryst.
Og det er jo svært at svare på. Og som vi også snakkede om, inden vi begyndte på den her podcast, så er der jo mange af de her spørgsmål, hvor vi fornemmer, at det ville være det bedste og det nemmeste, hvis man bare kunne sige, jamen man skal amme så og så lang tid, man skal amme så og så ofte, man skal gøre sådan og sådan og sådan, og så fungerer det. Mm. Problemet med amning er bare, at det ikke sådan, det er. Amning er sådan, det er sådan lidt mere blødt, og det er lidt forskelligt fra barn til barn, og fra mor til mor, og altså det hele kan ændre sig også løbende i løbet af et ammeforløb og sådan noget, så det er så svært at svare på de her ting med sådan nogle korte, præcise, sådan sort-hvide svar. I forhold til, hvor lang tid man skal amme, jamen det kommer an på rigtig mange ting. For nogle mennesker, så vil det tage 5 minutter at amme, eller nogle børn vil bruge 5 minutter på det, og andre børn vil bruge 30, måske 40 minutter på det. Andre børn vil amme i 10 minutter, holde en pause på 5, og så amme i 10 minutter mere. Det er meget, meget forskelligt. Og det ændrer sig også i forhold til, sådan, når barnet vokser, så når barnet bliver større, så bliver barnet bedre til at tømme brysterne, og bliver hurtigere og mere effektiv til at sutte, og så vil amningen også vare kortere tid, end når barnet er helt lille og nyfødt. Der vil det typisk vare længere tid.
Ja, og jeg tænker sådan generelt, kan man sige, at inden mælken er løbet til, der er det en rigtig god idé at lægge barnet til på hvert bryst, ja. Fordi der kommer ikke særlig meget mælk. Råmælken er meget koncentreret og meget lidt. Så der giver det rigtig god mening, og samtidig stimulerer man begge bryster hver gang. Ja. Så der kunne man huske, at det var en god idé.
Ja.
Og efter mælken er løbet til, så er det altså vigtigt at kigge på barnets signaler, ligesom altså det sagde. Det bedste er at lade barnet amme fra det ene bryst, indtil det selv ikke vil mere. Det vil sige, at barnet slipper brystet, eller drejer hovedet væk, eller bare at man kan mærke sådan små signaler, at barnet egentlig ikke rigtig har lyst til det ene bryst mere. Og så kan man prøve at skifte barnet over til den anden side. Og så er der nogle børn, der vil gerne amme fra den anden side, også amme meget fra den anden side. Der er nogle børn, der kun vil spise et par dråber, og så være færdig med det andet bryst. Og så er der den sidste gruppe børn, der overhovedet ikke har lyst til det andet bryst. Og alle tre er helt i orden.
Ja. Og det er også helt i orden, hvis det er nogle gange det ene, og nogle gange det andet. Så nogle gange vil barnet have to mælk fra 2 bryster, og nogle gange vil barnet kun have fra det ene bryst.
Lige præcis. Og når du så har ammet fra det ene bryst og til på det andet bryst, så vil du så som hovedregel starte med det andet bryst ved næste amning. Det betyder, at det bryst, som barnet har spist mindst på, det vil du starte med næste gang.
Præcis. Og det er også okay, hvis du glemmer det, og du ikke gør det rigtigt nogle gange. Det er sådan overordnet set. Ikke? Der er ingen grund til at sidde og føre regnskab, hvis man ikke kan overskue det, altså.
Lige præcis. Ja. Og sådan i forhold til, om et bryst er tømt, eller hvornår et bryst er tømt. Altså man kan ikke helt sige, at et bryst er helt tømt, fordi helt tømt vil et bryst aldrig være.
Nej, fordi brystet producerer hele tiden mælk, løbende mælkeproduktion. Så du kan ikke tømme et bryst helt, men det du kan mærke, det er måske, når du lægger barnet til, der er det brystet lidt mere hårdt og lidt mere spændt. Og efterhånden, som barnet spiser, så vil du kunne mærke, at brystet bliver mere blødt, end det var, da du startede. Og det er et tegn på, at barnet har fået noget. Fordi jeg kan også fornemme, at der er også en del tvivl om, hvordan ved jeg, om mit barn er mæt. Og det kan godt være lidt svært at vide.
Ja, skal vi lige tage mæthedstegn så?
Ja, hvordan kan man se, at ens barn er mæt?
Og det er jo igen noget, der som du selv kommer til at lære at kende hos din baby, nu du har været sammen med det i et stykke tid. det man kan overordnet sige, det er, at når et barn begynder at afvise bryst efter amning, det betyder, at barnet ikke sutter så meget mere, egentlig giver slip på brystet, drejer hovedet væk, virker uinteresseret. Det er et rigtig godt tegn på, at barnet ligesom har fået nok.
Vi snakker også om det der med, når du lægger barnet til, og det er sulten, så vil det have lidt mere sådan knyttede næver, være lidt mere spændt, måske i arme og ben, sådan holde arme og ben lidt bøjet og ind til kroppen, og efterhånden, som det spiser og bliver mere og mere mæt, så vil det slappe lidt mere af i hænderne, og det vil ikke være så knyttet, de der næver, og arme og ben vil også blive lidt mere afslappet.
Ja, lige præcis. Altså man kan se, at barnet har fået noget, sådan at, og der findes også den der mælkerus, hvor barnet virker helt vildt træt og ser helt vildt tilfreds ud.
Og tit er der lidt mælk i mundvigene og sådan noget, under den der mælkerus eller mælkekoma, som den også hedder, hvor man kan sige, at så ved man også, at barnet har fået noget at spise. Men det kan være svært at vide, at barnet er mæt, men det er sådan nogle andre tegn, du så kan bruge på det, ikke? Og hvis du for eksempel har ammet dit barn, og barnet så tager en lang lur på 3 eller 4 timer, så ved du også, at jamen, så har mit barn været mæt.
Lige præcis. De der generelle trivselstegn, som vi kom ind på i sidste afsnit, det er også noget, som altid kan give en tryghed. Det er det, at barnet tager på, og der er nogle våde blæer, og barnet er interesseret og melder sig til brystet. Det er noget, som skal give dig en ro i maven. Helt bestemt.
Ja, og vi skal måske også huske at sige, at generelt, så hvis børn tager lange lurer, så er det jo et tegn på, at de er tilfredse, og de har sovet godt, fordi de har fået nok at spise. Men selvfølgelig vil der også være nogle børn i den anden grøft, og det er ikke for at skræmme nogen, men det er bare fordi, vi også lige skal huske at sige, at der er også nogle børn, der sover lidt for meget, fordi de ikke helt får nok. Igen handler det om at kigge på de der trivselstegn, ikke? Ja. Og kigge på, om ens barn trives. Og hvis barnet trives, så kan man være rolig, men hvis barnet ikke rigtig har de der trivselstegn, og ovenikøbet også tager de der meget lange lurer, så handler det måske om, at barnet ikke helt får nok at spise.
Ja, nemlig. Så var der et spørgsmål, der gik ud på, om supplering af modermælkserstatning, for eksempel på grund af en sulten baby, kan ødelægge amningen.
Og her er det jo sådan, det er også lidt svært igen at svare ja eller nej på, for det kommer igen meget an på, hvornår supplerer man, hvorfor supplerer man, hvor tit supplerer man, osv. Som udgangspunkt, så plejer man jo at sige, at hver gang man supplerer med noget, som ikke er modermælk, så kan det godt potentielt ødelægge amningen. Så derfor så kan man gøre nogle ting, hvis man ved, at barnet ikke får nok at spise, og man skal supplere, så kan man jo for eksempel supplere med sin egen mælk, hvis man kan det på nogen måde. Hvis man kan mælke ud og give sin egen mælk, så er det jo alt andet lige bedre, fordi at brysterne så bliver stimuleret det mere, og man opretholder mælkeproduktionen. Men altså, jeg ved for eksempel, Laura, du har en historie fra din egen ligesom ammeforløb, hvor man kan sige, at du gav modermælkserstatning. Det kan du måske lige fortælle.
Lige præcis. Da jeg var indlagt efter fødslen med min datter, så ammede vi hver halve time. Hun var simpelthen så sulten, og jeg fik ikke noget søvn i den første nat. Og der valgte jeg sammen med jordmoren at give en lille smule modermælkserstatning på en sprøjte, så jeg kunne få mig en længere lure, og min datter blev tilfredsstillet. Og det var så på den baggrund, at jeg havde ammet et barn før. Jeg vidste, at jeg havde en god mælkeproduktion dengang, og at hun stimulerede min bryst rigtig, rigtig meget. Hvis I kommer ud i en situation, hvor I skal give noget modermælkserstatning, og det kan være rigtig mange forskellige årsager til det, efter fødslen for eksempel, så kan man give det på forskellige måder, så man kan være sikker på, at det ikke kommer til at have en stor effekt på amning. Og der kan man for eksempel give det via en lille kop, hvor barnet simpelthen drikker, altså ser virkelig sjovt ud, men det fungerer. Man kan give det på sådan lidt snapsglas.
Ja, fordi så små børn kan faktisk ikke rigtig finde ud af at drikke, men så det er ret sødt, de sidder sådan og slikker det lidt op, men det er en god idé at give det på kop, eller lige på præcis, sprøjte.
Eller på sådan en lille sprøjte, og det kan man bare sprøjte ind i mundvin, også mens man ammer for eksempel. Der findes rigtig mange forskellige muligheder, når man gerne vil bevare sin amning.
Ja, og så er der faktisk også nogle helt sådan systemer, der hedder SNS-systemer, hvor man kan sætte dem fast på brystet, og så er der sådan en lille bitte slange, der sidder inde i barnets mund, samtidig med, at barnet sutter. Og så når barnet dier på brystet, så bliver mors bryster stadigvæk stimuleret, og så får barnet lidt ekstra tilskud. Og det er også en måde, hvor man kan sige, det hedder sådan ammebeskyttende. Altså det beskytter amningen samtidig med, at man kan supplere. Men det er altså noget, man kan snakke med sin sundhedsplejerske om.
Lige præcis. Eller på hospitalet, når I er indlagt det.
Præcis, hvis man har brug for at supplere.
Nemlig. Det næste spørgsmål er, hvor ofte skal jeg amme? Og igen kan vi ikke rigtig give et sort-hvidt svar. Det svar, som kommer mest på sort-hvid metoden, det er det for det meget lille baby, altså spædbørn. Lige efter fødslen, der anbefaler man, at man ammer i hvert fald 8 gange i døgnet. Det vil sige hver tredje time. Og det må meget gerne ligge deroppe af, altså 10-12 gange, afhængig af, hvordan, hvor meget behov barnet har for at amme. Bagefter, så vil der være variationer. Nogle dage er børn bare ikke særlig sultne, og nogle dage, der vil børn amme rigtig meget. Og det kan også have årsager, der ikke har med sult at gøre. Børn, der er syge, der har brug for tryghed, de ammer hyppigt mere. Og det er nogle børn, der ikke vil amme så meget, når de er syge.
Og tit om aftenen også, der vil børn have brug for at amme lidt oftere. Det er helt normalt. Der er rigtig mange mødre, der tænker, jeg har ikke nok mælk, fordi efter klokken 4-5 tiden der, så vil mit barn amme hver halve time eller hver time. Det må være, fordi jeg ikke har nok mælk, og det er ikke nødvendigvis noget som helst med det at gøre. Det handler bare om, at barnet har mere behov for at ligge ved mors bryst på det tidspunkt. Og så også noget at gøre med, at mors mælkeproduktion faktisk er på sit laveste på det tidspunkt om dagen. Men det er helt normalt. Man behøver ikke at give en flaske nødvendigvis.
Nej. Så, men i den sammenhæng kan vi faktisk også kort komme ind på appetitspring. Fordi der er jo nogle faser i barnets vækst, hvor barnet har brug for mere. Og det kan være ekstremt frustrerende nogle dage, hvor barnet bare vil amme og amme og amme, og man spørger sig selv, om man overhovedet har nok mælk.
Ja.
Men det er helt normalt.
Ja, barnet regulerer mælkeproduktionen, så ved at have nogle dage, hvor barnet ammer oftere, så vil mors mælkeproduktion svares på det ved at øges. Så vil den ligesom sættes i gang, og så vil mor producere mere mælk.
Det næste er, det er faktisk et sjovt spørgsmål, fordi jeg selv ikke har tænkt over det. Jeg troede, ved det, da jeg startede med amme, at der findes kun én stilling, eller to.
Ja.
Men da jeg var i min mødergruppe sidste gang, der var der mange, der følte, at de skulle kunne rigtig mange stillinger. Og det nærmest blev sådan en præstation, hvor mange stillinger man kunne.
Hvor mange stillinger kan du finde ud af at amme din baby i?
Ja. Ej, jeg synes virkelig, det var det kom i hvert fald bag på mig, at det var et issue. Men det var også et af de spørgsmål, som vi fik.
Hvor mange stillinger skal man kunne?
Lige præcis.
Og hvilke stillinger er bedst efter fødslen?
Ja, ja, og der, hvad siger du?
Ja, hvad siger jeg? Jeg tænker, at hvis man ikke har særlige forhold, der gør sig gældende, hvis man for eksempel ikke har tvillinger eller noget andet særligt, der gør sig gældende, så behøver man altså ikke at kunne nogle særlige stillinger. Så er det bare, så handler det bare om, at at lægge barnet til på en måde, der føles behageligt for mor, og hvor barnet kan få den mælk, som barnet har brug for. Det er sådan set essensen i det, ikke? Så der er ikke rigtig nogen rigtige eller forkerte armestillinger. Man skal bare bruge den, der fungerer.
Lige præcis. Og vi snakkede også, inden vi optog, om, at da du var ud som armekonsulent, det handlede det faktisk ret meget om, sådan at den måde, mor sad på, betyder rigtig meget.
Ja.
Betyder, at mor skal være afslappet, og baby skal være så tæt ind på kroppen som muligt.
Mm.
Og baby skal altså til brystet, og ikke omvendt. Det er
super
vigtigt.
Brystet skal ikke til baby.
Lige præcis.
Fordi, ja. Det kan give anledning til sår og smerter, når man så slipper det der bryst. Man har puttet brystet ind i babys mund, og så ligger baby og ammer, og så begynder man at slippe og slappe lidt af, og sådan noget, og så begynder brystet at blive hævet lidt tilbage, og mere tilbage, og mere tilbage, indtil det er lidt for yderligt i babys mund, og så kan der opstå sår. Så altid baby hen til brystet.
Ja, nemlig. Og sidde behageligt. Vi kan ikke sige det nok.
Ja, og det jeg oplevede, da jeg var ude som ammekonsulent og kigge med, som sådan følte, der skulle lære, der gik det op for mig, de brugte rigtig meget tid på at få mor til at sidde godt. Og det gjorde en meget, meget stor forskel på hendes oplevelse af smerter under amning, hvis hun nu havde lidt smerter og sår. Hvis hun brugte 3 minutter ekstra på at sidde godt og finde en stilling, der var behagelig for hende, så kunne det faktisk nedsætte smerterne markant. Og det kom lidt bag på mig, at stillingen kunne spille så stor en rolle. Så man kan sige, der er ikke nogen rigtige eller forkerte stillinger, men der er helt klart stillinger, der fungerer bedre for den enkelte mor. Og det, igen, det handler også meget om, at bryster er forskellige, kvinder er forskellige, børns anatomi er også forskellige. Det, der fungerer for en mor, er måske ikke det samme, der fungerer for en anden. Så det handler meget om at finde ud af, hvad det er, der virker for en selv. Ja. Og prøve sig lidt frem.
Lige præcis. Og det er ligesom en lille indskydning. Når man lige har født, så har man altså lidt ondt i ens underliv. Og i begge tilfælde, både med kejsersnit og når man har født vaginalt, så kan det være nogle stillinger, der er ubehagelige. Og hyppigt er det den klassiske siddende armestilling, der kan være lidt øm i starten.
Mm.
Og derfor et godt råd til jer, der kommer til at føde lige om lidt. For jeg viste den der laid-back armestilling, den er bare rigtig, rigtig god. For det er den aflaster jeres bækkenbund, I kan læne jer tilbage, I kan tage det godt til rette, og så aktivere den, alle barnets sensor.
Alle barnets også medfølte reflekser og instinkter bliver også aktiveret.
Lige præcis.
Og så er den også god mod sår og smerter, faktisk.
Ja.
I langt de fleste tilfælde.
Ja, den er bare guld værd. Jeg synes faktisk, det var bedre end den liggende armestilling i starten, fordi i den liggende armestilling, at det med, at teknikken kommer, altså teknikken er bare lidt et problem.
Ja.
Fordi man skal holde baby meget tæt ind på kroppen, og man har ikke så meget styr på, hvad der sker ved brystvorten, når man ligger ned.
Præcis.
Så det er faktisk lidt advanced.
Det er den nemlig, og baby kan nemt rulle væk. Og i min erfaring, så har den liggende armestilling først fungeret lidt senere, når barnet er blevet lidt større, og har fået lidt mere styr på nakke og hoved og arme og ben og sådan noget. Ikke? Så kan det, så fungerer det bedre.
Lige præcis. Ja. Det næste spørgsmål, også et meget hyppigt spørgsmål, var, må brystvorterne være ømme ved opstart af amning, og hvad kan jeg gøre mod smerter?
Mm. Og her kan man sige, som hovedregel, så vil man altid sige, at amning skal ikke gøre ondt. Men når det er sagt, så kan brystvorterne altså godt være ømme i starten, når man starter med at amme i de første par uger. Faktisk så er der studier, der viser, at helt op mod over 90% af kvinder har ondt under opstart af amning.
Det er virkelig mange.
Ja, så det er ikke unormalt. Og faktisk så naturen lavede det sådan, at brystvorternes følsomhed, den bliver også øget. Altså i forvejen er brystvorterne jo følsomme. Og så i perioden efter fødslen, så bliver deres følsomhed også større, kan man sige, for at mælkeproduktionen skal stimuleres bedst. Men det kan jo også forklare, hvorfor man så også måske har lidt mere ondt i brystvorterne, når man ammer. Fordi der er et barn, der skal lægges til de der bryster, i hvert fald, som vi snakkede om, mindst 8 gange i døgnet, og som skal ligge og sutte på de der bryster, og de sutter altså ret hårdt. Mm. Så det kan altså godt gøre lidt ondt.
Mm.
Men som hovedregel, så skal det gøre ondt, ikke at det skal gøre ondt, men som hovedregel, så de der smerter der, de skal ikke vare mere end de første 30 sekunder, hvor barnet lige bliver lagt til. Der skal de være værst, og så skal de aftage, og man skal ikke have ondt imellem amninger, og man skal ikke have sår og revner på brystvorterne. Hvis man har det, så er det et tegn på, at de der smerter, de er noget andet end bare sådan helt almindelige sådan opstartssmerter.
Hmm. Lige præcis. Altså det er virkelig, virkelig godt at vide, også at det ikke er unormalt, at brysterne bliver en lille smule mere følsomme, og brystvorterne især, når man starter op i sådan et ammeforløb. Og det der som hjalp os, det var at smøre dem med lanolinsalve for eksempel. Og så havde vi også en kort snak om, at vi faktisk havde forskellige behov i forhold til påklædning i den fase. Jeg kunne bedst lide at have så lidt tøj på som muligt, og helst sådan helt let siddende tøj, der ikke rev så meget ved brystvorterne.
Mm. Jeg kunne bedst lide at have noget stramt omkring brysterne, som ligesom et godt ammeindlæg og en god BH, der holdt godt fast, og så noget stramt udover, som ligesom gjorde, at brystvorterne ikke bevægede sig, og ikke ligesom blev, sådan, der ikke var noget friction.
At det er ikke noget, der rev på dem.
Ja, sådan. Der ikke var noget, der sådan rev på, på brystvorterne. Det kunne jeg bedst lide. Så det er også lidt forskelligt fra person til person. Mm. Og så kan man sige, noget andet, man også kan gøre, og det skal man ikke undervurdere vigtigheden af, det er at prøve sig frem i forskellige stillinger. Det kan også gøre en kæmpe forskel, og som vi snakkede om lige før med laid-back-stillingen, den kan være rigtig god mod smerter og sår. Især i starten også, hvor man har tendens til lidt ømme brystvorter. Og så skal man ikke undervurdere vigtigheden også af det der med, at mor sidder godt og slapper af. Så
sæt det godt til rette.
Ja.
Det kommer vi til at sige mange gange i den her podcast. hvordan ved jeg, at min baby har rigtig fat? Og hvordan ved jeg, at teknikken er korrekt?
Ja, det korte svar er vel, det kan du mærke.
Ja, det er, amningen skal føles rigtigt.
Ja.
Ja,
og den bedste måde, det er bare, at så har du ikke ondt. Du har ikke ondt, og hvis dit barn trives, vokser, tager på og viser alle de der tegn på trivsel, så ved du, at dit barn også har rigtig godt fat. Fordi et barn, der ikke har så godt fat, får ikke lige så meget mælk som et barn, der har ordentligt fat. Så,
nemlig. Og som vi også sagde i vores introduktionsafsnit, så er det jo rigtig svært at forklare med ord, hvordan en teknik skal se ud. Der findes nogle ydre tegn på, at barnet har rigtig fat, og dem vil jeg gerne lige fortælle om. Men hvis du altså er i tvivl om dit barn gør det rigtigt, om I to gør det rigtigt sammen, så få noget hjælp. For en professionel til at kigge på jer, enten fra det offentlige eller fra det private. Det vigtigste er, at du er tryg. De tegn, som du kan kigge på, det er, at munden på barnet skal være åbent, skal være vidt åbent. og barnet har nærmest hele munden fuld af bryst. Jeg ved, at mange kvinder, der er træt af den der burgermund, som der bliver nævnt mange, mange forskellige steder. Men det er altså lidt som om man bider en rigtig stor burger. Altså babyen skal virkelig have rigtig meget brystet i munden og gabe meget stort op. Så skal læberne være kringet ud af. Det kan lige sådan en lille trompet. Altså både over- og underlæben, de skal kringe ud af.
Og det kan være, at man får, at baby får fat, og så er den ene læbe kringet lidt ind, så kan man lige med en lille finger få læben kringet ud af igen.
Lige præcis. Det gør jeg faktisk med min datter i starten ret meget.
Det gør sådan, en forskel. Det kan i hvert fald gøre en forskel.
Ja. Så skal barnet ikke kun have fat omkring selve brystvorten, men også af en del eller det hele af det brune område.
Mm. Og grunden til, at man siger en del eller det hele, det er fordi, det er forskelligt fra kvinde til kvinde, hvor stort det brune område er. Ikke? Men man siger, at en stor del af det brune område skal også være inde i barnets mund.
Ja, nemlig. Og så kan du faktisk se sådan små tegn på, at barnet gør det rigtigt på barnet. Og det er, at du kan se, at barnet bruger kæbemuskulaturen. Og det er lige ved barnets øre, lige foran barnets øre. Det kan man se i sådan en lille... Ja, det er måske svært. Det er igen svært at forklare, men der skal være sådan en bevægelse, sådan en lille tykke bevægelse derop.
Helt op ved kæbeledet, op ved ørerne.
Lige præcis. Og så er det vigtigt, at der ikke er smilehuller, når barnet sutter, for det kan være et tegn på, at det har fået ytterligt fat.
Mm-hmm.
Så det er sådan de få tegn, som du kan kigge på, til at være sikker på, at barnet har korrekt fat.
Ja, og så... Og så kan man også kigge på brystvorten, når barnet slipper, og kigge på, om den er formet som en læbestift. Sådan en helt almindelig kvindes læbestift, den plejer at være sådan lidt skæv i spidsen, eller skrå i spidsen, ja. Og det skal brystvorten ikke være. Den skal være formet helt almindeligt, som en brystvorte er, men den må gerne være længere og større, fordi den ligesom er blevet suttet ind i barnets mund, men den skal ikke være misformet ude i spidsen, der hvor den er sådan lidt skrå. Hvis den er det, så kan det også være tegn på at teknikken ikke er helt optimal.
Præcis, det er et rigtig godt råd. Og der skal selvfølgelig ikke komme sår.
Nej.
Ikke sår eller revner.
Ja, og det er også en anden ting, jeg synes, der også er rigtig vigtigt at fremhæve, det er, hvis du føler, at teknikken ikke er rigtig, når du lægger barnet til, hvis læberne ikke er krænget ud af, eller hvis barnet har for yderligt fat, eller der kommer smilehuller, eller et eller andet, hvor du tænker, det her det er ikke godt, så synes jeg, det er vigtigt, at man altid tager barnet fra og prøver igen. Fordi at det er simpelthen ikke værd at få sår og sådan noget på sin brystvorte, bare fordi man lige havde en enkelt amning, hvor man ikke lige tog barnet fra, fordi man ikke synes, man skulle. Altid tage barnet fra og lægge barnet til igen, hvis der er noget ved teknikken, hvor du tænker, her er der et eller andet, eller det gør ondt på dig, for eksempel. Ikke? Så kan du også, det er også en måde, som sagt, at mærke, om teknikken er rigtig på.
Og du tager barnet fra ved at tage din lille finger ind i barnets mundvig for at løse det vakuum, der er opstået under amning. Så skal det ikke gøre ondt, når du tager barnet væk fra brystet. Du skal ikke bare tage barnet væk, fordi så kommer din brystvorte til at blive trækket ud og det kan gøre yderligere skade.
Det kan lave sår også og sådan noget. Hvis man gør det på den måde, de der 12 gange i døgnet, hvor barnet skal amme, at man bare sådan, hver gang man er færdig med at amme, tager barnet væk uden at bryde det der vakuum, så vil det gå ud over brystvorterne.
Lige præcis. Så pas på jer og jeres brystvorter. Næste spørgsmål var, hvad man gør, hvis baby ikke vil få fat efter fødslen eller senere. Altså hvis baby bare ikke vil få fat på brystet.
Og det kan man jo, det er jo også lidt svært at svare på, for det kommer lidt an på, hvad årsagen er til, at baby ikke vil få fat. For der kan være mange forskellige grunde, og det kommer også lidt an på, er det lige efter fødslen, eller er det efter, at amningen har kørt noget i nogle uger, og så lige pludselig så vil baby ikke tage fat. Så det kan være alt fra, at barnet har kort tungebånd, eller barnet har ondt, fordi det vil have fået tænder, eller der måske er noget svamp i munden, eller et eller andet, som gør, at barnet ikke har lyst til at amme. Det kan også være stillingerne, man bruger, at hvis nu et barn har mellemørebetændelse, og man bliver lagt ned for at amme, eller barnet bliver lagt ned for at amme, så gør det ondt i ørerne, så vil baby ikke tage fat. Så der kan være mange ting hos baby, der kan også være nogle ting hos mor. Sådan noget med, hvis hun har en flad eller indadvendt brystvorte, det kan være svært for barnet at få fat på. Og det kan også være nogle ting med fødslen. Altså hvis der har været en hård fødsel, så kan det være mere svært for barnet at tage fat, hvis der er nogle ting. Vi snakkede også om det i et af de forrige afsnit, eller de tidligere afsnit, om ting, der kan gøre, at amningen kan være svær og ved fødslen, ikke? Som
også, der er nogle faktorer, der kan gøre det svært at få fat.
Ja.
Og her er det igen vores evige credo. Hvis det er sådan, at du er i tvivl om, barnet gør noget, det ikke skal, eller barnet slet ikke gør noget, så får der hjælp.
Ja.
Enten af en jordmor lige efter fødslen, selvom vi snakkede langt og bredt om den golden aura, og at barnet gerne eller godt kan finde brystvorten selv, så er det altså ikke noget skam over at lige hive en jordmor med ind og få vist, hvordan man lægger barnet til, få noget hjælp til det. Det samme gælder på barselsgangen, og så når du er kommet hjem, sundhedsplejersken, eller en privat ammevejleder.
Ja. Og vi har begge to prøvet, at der har været nogle dage, hvor vores barn lige pludselig ikke kunne få fat. Mm-hmm. Altså det der med, vi også snakkede om, at amningen har nogle faser. Og der kan altså godt komme nogle ting, for eksempel det der med et barn, der vil få tænder, eller har ondt i ørerne, eller sådan noget, som lige gør, at amningen går i kluder i 2-3 dage, men så kommer den faktisk tit på sporet igen. Så det handler også lidt om, søg hjælp, sæt det lige an lidt, og så søg hjælp, og hvis du er i tvivl om, at der er et eller andet, der her, der varede for længe, eller barnet ikke trives, eller sådan noget, så altid få hjælp.
Ja, nemlig. Jeg synes faktisk, vi skal have det spørgsmål nu, der handler om, hvordan man kan starte igen. Fordi nogle gange så går amning bare i hårdknude, og det har både, altså det er mig oplevet, at det er gået mærkeligt, eller det er ligesom, der er kommet et eller andet ind, som vi lige skulle have rettet op på. Det var for mig, var det sådan, at min datter bare lige pludselig lavede en helt anden teknik, hvor jeg blev meget usikker omkring, at det måske var slutningen på vores ammeforløb. Og der kan det faktisk være en god idé, at lige tage en dag ud af kalenderen, eller to, lægge sig i sengen med baby, prøve at være så afslappet som muligt, lad barnet finde brystvorten igen, og tage en lille ammefag der.
Ja, og så masser af hud mod hud, mm-hmm. og fri amning, altså frit adgang til brystet. Det er de to måder at starte forfra på, og så lægge sig i sengen med barnet, når barnet skal amme. Og ja.
Ja, præcis. Det næste spørgsmål går ud på ammebrikker. Og ammebrikker er jo sådan lidt et omdiskuteret emne, og jeg tror, der er rigtig mange af jer, der føler sig vildt snydt, fordi I bare har fået stukket ammebrikker i hånden på vej ud af hospitalet, ikke har fået noget vejledning omkring ammebrikker, og ved egentlig ikke helt, hvorfor I har fået dem, og hvordan man skal bruge dem korrekt. Og jeg tænker, at vi bare lige starter med at fortælle om, hvad ammebrikker overhovedet er, og hvad de kan.
Ja. En ammebrik, det er sådan en tynd, silikone, gennemsigtig, skjoldlignende ting, som man sætter på brystvorten. Og så gør den det, at den gør det nemmere for barnet at få fat i brystvorten, fordi den er lidt større end en almindelig brystvorte, og den er bare nemmere at få fat på. Og ammebrikker kan bruges i mange forskellige situationer. For eksempel hvis mor har flade eller indadvendte brystvorter, eller hvis der er noget andet, for eksempel læbeganespalte hos barnet, som gør, at barnet ikke kan få fat, eller hvis mors bryst er meget fyldt og overspændt, så kan det være rigtig svært for barnet at få fat, og så kan det hjælpe med en ammebrik. Mm. Hvad der godt ved ammebrikker, det er jo det med, at de kan faktisk være med til at redde en amning. Altså hvis man har nogle problemer med amningen, så kan en ammebrik gøre en meget stor forskel.
Ja.
Men de har fået lidt dårligt ry, fordi at før i tiden i hvert fald, der var de lavet af nogle tykkere materialer, end de er nu. Og det er klart, hvis du sætter sådan noget på en brystvorte, som er lidt tykt, så bliver brystvortet ikke stimuleret. Brystvorten bliver ikke stimuleret på samme måde, eller lige så godt, som hvis du ikke har noget på brystvorten. Og derfor så kunne de på sigt påvirke mors mælkeproduktion, fordi at hendes bryster ikke bliver stimuleret lige så godt. Men det var altså før i tiden. Nu om dagen, så er de lavet på sådan en måde, hvor de er så tynde, at mors mælkeproduktion ikke bliver påvirket i langt de fleste tilfælde.
Mm, præcis. Og en af de ting, som forebygger, at mælkeproduktionen bliver påvirket, det er jo, at man får en god vejledning omkring ammebrikkerne. Altså når du har fået dem stukket i hånden, så spørg, hvordan skal du bruge dem? Hvordan slipper du muligvis af med dem igen? Og også hvilken størrelse du skal bruge. Altså det er vigtigt, at de er tilpasset din anatomi. Ja. For at sidde helt korrekt på brystet.
Og så skal ammebrikker helst ikke bruges som sådan en symptombehandling, sådan at okay, mor har nogle problemer. Tit bliver det jo sådan, at når man er på fødegangen, når man har født, hvis der lige er det mindste tegn på nogle problemer, så får man stukket nogle sutebrikker eller ammebrikker i hånden, og så bliver man sendt hjem. Og det er jo ikke sådan, de skal bruges. Man skal jo kigge på den underliggende, sådan, hvorfor er det, at der er problemer? Hvad er det, der er galt? Hvad kan vi gøre for at hjælpe mor, og hvad kan vi gøre for at hjælpe baby? Og så skal man prøve at løse det underliggende problem. Så på den måde er det også en ulempe, altså at de bare bliver ligesom uddelt som sådan slik på fødegangen, for at få folk hurtigt hjem. Ikke? Det er jo lidt synd.
Nemlig. Så det er, og når du nu sidder med din ammebrik derhjemme, og du føler, at du egentlig ikke rigtig ved, hvorfor du har fået den, og du ved egentlig heller ikke, hvordan du skal bruge den, så får du noget rådgivning, får noget hjælp. Og det er det samme med, når du gerne vil slippe dem igen, så kan det være en god idé at lige få kvalificeret hjælp til at kigge på, hvordan du nemmest kommer af med ammebrikkerne igen.
Ja,
Præcis. Ja, og det er altså ikke nogen skam ved at, ved at bruge ammebrikker. Jeg kender virkelig mange, der har brugt dem, hvor det har reddet deres ammeforløb.
Ja, og der er nogen, der bruger dem ikke i en helt, altså helt ammeforløb og ammer i næsten flere år nærmest med ammebrikker, havde jeg nær sagt. Eller i hvert fald i lang tid, ikke? Ja. Så det kan man også godt, men selvfølgelig er det nemmere uden, hvis man kan slippe af med dem igen. Normalt så bliver de brugt, hvis der lige er et problem, og så kan man fjerne dem igen, og så skulle barnet gerne kunne få fat på brystet.
Nemlig. Uden. Ja. Hvad betyder stramt tungebånd for mit ammeforløb? Kom der ret mange spørgsmål omkring. Og stramt tungebånd er jo sådan et buzzord. Det er noget, der er blevet brugt rigtig meget i rigtig mange forskellige sammenhæng. Og vi snakker kun om det forreste tungebånd, når vi snakker om stramt tungebånd. Og det er det, som nogle gange bliver klippet hos børn, hvor amningen går i hårknude.
Ja, men det er meget forskelligt, hvad det har af betydning for amningen, sådan et stramt tungebånd. Fordi hos nogle børn, så har det ingen betydning, og amningen fungerer helt uproblematisk, selvom barnet har et stramt tungebånd. Og hos andre, så gør det ondt, og barnet får ikke nok at spise og sådan noget, så det er meget forskelligt. Og man kan sige, som udgangspunkt, så plejer man at sige, at man behøver ikke at gøre noget ved et stramt tungebånd, hvis barnet trives, og hvis amningen fungerer.
Nemlig. Og det er en indikation, der er på et klip af et tungebånd, er for eksempel, hvis mor har stærke smerter ved amning, hvis mor får sår af det.
Præcis. Så skal man, det første er, at man skal gøre noget.
Nemlig. Det næste spørgsmål, det var, hvor lang tid det kan tage for mælken at løbe til, og om mælken løber til hurtigere anden gang end første gang. Og som udgangspunkt, så tager det et sted mellem 2 til 5 dage, faktisk nogle gange op til en uge efter fødslen for mælken at løbe til. Og det er sådan, at som udgangspunkt, når man har født flere børn, at mælken løber lidt hurtigere til. Det er altså også undtagelser fra reglen. Og i vores første afsnit, hvor Tine fortæller om hendes ammeforløb, som har født 2 børn, og hos tredje barn, der tog det dobbelt så lang tid for mælken at blive til, så er det altså et godt eksempel på, at det ikke er altid sådan, reglen er. Og som vi også snakkede om, så er der altså en del faktorer, som kan gøre, at mælken kommer lidt senere. For eksempel, at man har haft en svær fødsel, selv har været stresset, eller man har fået en planlagt kejsersnit, eller V-drop, eller epiduralblokade. Så det er en del faktorer, der kan have indflydelse på mælken.
Præcis.
Det sidste spørgsmål er, hvornår baby må få sut, og om sut kan ødelægge amningen.
Ja, og det korte svar på det er, at en sut kan potentielt godt ødelægge amningen. Der er studier, der også viser, at børn, der får sut, de ammer tit i kortere tid, end børn, der ikke får sut. Men igen, det er alt sammen bare sådan som udgangspunkt, og det gælder ikke for alle. Jeg har for eksempel en datter, hun ammer, hun er 20 måneder gammel næsten, og hun bruger også sut.
Så jeg respekt mine børn. Bruger sut.
Ja, så det er ikke nødvendigvis sådan, at hvis man giver en sut, så fungerer amningen ikke, men den kan godt ødelægge amningen. Det man plejer at sige, det er, at vent med at give baby en sut, indtil amningen er etableret, og mælkeproduktionen er kommet godt i gang. Det vil sige, vent cirka 3 til 4 uger efter fødslen, inden du introducerer en sut. Ja, fordi det er så vigtigt, at barnet sutter på brysterne i den tid, for at stimulere mælkeproduktionen. Hvis en sut gives tidligere end de der første 3-4 uger, så kan den påvirke, hvor hyppigt barnet sutter ved brystet, og dermed påvirke, hvor meget mælk mors bryster producerer. Fordi den tid, den er så kritisk, den der periode der, de der første 3-4 uger efter fødslen, der er det bare så vigtigt, at brysterne bliver stimuleret maks, for at sætte mælkeproduktionen i gang. Og der kan en sut påvirke det negativt. Og en anden ting, der også er rigtig vigtigt at sige, det er, at man skal ikke bruge en sut for at forlænge tidsintervallerne mellem amning. Det vil sige, hvis man nu tænker, du har lige ammet for 2 timer siden, du skal ikke amme nu, du får en sut i stedet for. Det kan også påvirke mælkeproduktionen, fordi selvfølgelig så vil barnet ikke sut på brystet, vil sut på sutten i stedet for, og mælkeproduktionen vil blive nedsat.
Jamen, så ikke være bange for sut, bare brug den med et lille smule sund fornuft, og så kan amning og sut sagtens
gå hånd i hånd.
Lige præcis.
Sagtens, ja.
Lige præcis. Ja, men det var de spørgsmål, vi fik fra jer. Hvis I ligger ind med et spørgsmål, som I meget, meget gerne vil have besvaret, eller nogle svar, som I synes, vi ikke fik uddybet grundigt nok, så skriv til os på vores sociale medier. Altså det kan I finde på mælkevejen.nu på Instagram, og lærerformidler kan I finde på Facebook, Instagram og vores hjemmeside lærerformidler.dk.
Og vores næste afsnit kommer til at handle om sår og smerter,
mm.
som vi også ved, der er rigtig mange, der har prøvet at have, inklusive os to.
Lige præcis. Det er et vigtigt emne.
Ja, så det glæder vi os til.
Det gør vi.
Og fortælle jer lidt om. Vi høres ved.
Det gør vi. Hej hej.